V dnešních hovorech se ponoříme do historie. Jak důležitou roli hraje v našem životě místo, ze kterého pocházíme? Hraje nějakou roli to, jestli váš rod pochází z venkova anebo z města? A víc nás tedy bude zajímat venkov. I jeho proměny v průběhu staletí, jeho síla, i to, jak se mění v posledních letech a možná i měsících, když si uvědomíme, že řada Čechů prchá před koronavirem právě na venkov. A náš dnešní host venkovem doslova žije. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes Ludmila Hůrková z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Odkud jste, paní doktorko? Z města nebo z venkova?
Já jsem z venkova. Dobře jste to odhadla, myslím. Jsem z venkova, pocházím z Kravař u České Lípy a myslím, že to samozřejmě na mě mělo zásadní vliv. A ještě pocházím vlastně z vesnice, která se nachází v Sudetech. A to taky, myslím, bylo hodně zásadní pro to, jak se utvářel můj zájem o architekturu venkova a vůbec o atmosféru na venkově v rámci České republiky.
Vy jste to zmínila, Kravaře jsou v Sudetech, to je jeden aspekt. A na druhou stranu, já dobře vím, že v Kravařích máte jednu unikátní velkou roubenou stavbu.
To určitě, určitě. Výsecká rychta je velice zajímavá památka, možná v současnosti málo propagovaná, ale rozhodně patří do, je velice výraznou součástí té vesnice, vesnice Kravaře. Samotný Kravaře ale v podstatě mají podobu z poloviny 19. století. Oni totiž vyhořeli přibližně v polovině 19. století a zbylo jenom pár dřevěných staveb. A tou výjimkou je Výsecká rychta z 18. století, která tam dodnes stojí a je to teda velký unikát i v tom, že takhle velká dřevěná stavba přežila.
Čím to je, že Výsecká rychta, myslím, že jedna z největších roubenek v České republice vůbec, zůstala zachována?
Tak to musím říct, že přesně nevím. Asi zřejmě nějakou náhodou, protože když začal ve vsi velký požár, tak bral jedno stavení za druhým a hlavně, když byli těsně u sebe. Ale je možné, že Výsecká rychta se vlastně nenachází přímo v Kravařích, v centru Kravař, ale nachází se ve výšce, to znamená jakoby za potokem, je za určitým tokem a tam ten požár nebyl tak silný třeba. Ale jinak Kravaře jsou právě unikátní tím, že ta architektura z poloviny 19. století, která byla jakoby nově vystavěná po tom požáru, se docela kompaktně zachovala. I když to na první pohled třeba pro laika viditelné není, ale je to vlastně památková zóna Kravaře.
Když se podíváme na český venkov, má ještě dnes vůbec genialoci?
No právě, že já si myslím, že má, ale hodně ho ohrožuje, si myslím, v poslední době. Jo. My si vždycky říkáme s manželem, že proč se nám třeba líp chodí do vesnic v Itálii než v Čechách. České vesnice jsou méně chráněny proti těm novějším úpravám a myslím, že je to jako na jejich úkor. No.
A je to dáno legislativou anebo nevkusem investorů?
No, je to dáno, samozřejmě stavební úřad toto nehlídá, bohužel. Když to není památková zóna ani rezervace, toto nehlídá. Takže zateplování frčí, že jo. A investoři, ty, jako zdá se mi zase, že jsou málo osvícení. A je to z důvodu toho, že oni o tom vlastně nic neví. A v tom taky my nabízíme určitý řešení. Mně napadá určitý řešení, který je ještě takový utopický, myslím, v téhle době, ale myslím, že by mohlo i fungovat.
No. A to je?
My jsme přemýšleli právě během grantu posledních 5 letech, který jsme zpracovávali, že bychom v něm rádi pokračovali a spojili se s pedagogickými fakultami a tam bychom se snažili o to, jestli by nešlo prosadit výuku regionálních dějin, jako více věnovat regionálním dějinám ve školách přímo v těch obcích. Ono je to někdy těžký, protože nejsou moc podklady k tomu, aby pan učitel mohl historii daného místa vyučovat, ale v řadě obcích už vznikají knihy o jejich historii, buď od nějakých nadšenců, anebo od historiků, ale to je vlastně jedno. Je důležitý, aby člověk získal jakoby vztah od malička, vztah k tomu místu, věděl o tom, že jeho dům pochází z určitého roku, že už má historickou památkovou hodnotu, že když změní jeho tvářnost, jeho fasádu, tak už se prostě naruší právě ten genius loci místa.
Mám pocit, že občas historicky cenné objekty a lidové stavby zachraňují rekreanti. Lidé, kteří si v některé z vesnic koupí nějaký starší objekt a dají si ho dohromady.
No určitě, jako je to tak, já myslím, že to zase takovou, ten zájem třeba o ty kravaře jsem měla od malička, ale třeba moji spolužáci, oni vůbec zájem neměli, že jo. Ale já si myslím, že je důležitá ta osvěta, že právě investoři z města, kteří přicházejí na venkov, už tam přicházejí s určitým záměrem, jsou osvícení v tomto směru a mají i finanční prostředky lepší často a v podstatě mnoho z architektury venkovské i právě v severních Čechách zachránili. Samozřejmě můžu vyjmenovat Kokořínsko, no, Lužické hory, i další oblasti v severních Čechách, co já znám nejvíc samozřejmě. No.
Když se řekne venkovská architektura, co si pod tím mám představit? Jsou to staré stavby, které lidem sloužily k bydlení kdysi a chovu zvířat?
No, my i když se zabýváme vlastně zejména třeba v tom grantu, o kterém třeba budeme ještě mluvit, 19. a 20. století, protože vlastně vývoj v 19. a 20. století na českém venkově byl zásadní. Jeho výsledkem byla většina podob venkovské architektury v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Tak si pod pojmem venkovská architektura představujeme architekturu, která vznikala právě během 19. a 20. století, byla postavena už podle stavebních nařízení, většinou školeným stavitelem, ale fungovala právě, já někdy říkám, že vlastně funkcionalistická, nejvíce fungovala nebo byla postavena proto, aby člověk mohl využívat vlastně krajiny kolem té obce. Takže měla určitou obytnou část a potom měla hospodářské stavby, které musely perfektně fungovat tomu dennímu chodu nebo dennímu režimu venkovského života. Potom samozřejmě ale ve 20. 30. letech pronikla i na venkov vilová zástavba, která už tolik jakoby tomu venkovskému životu nesloužila, sloužila spíše městskému životu a ta vilová zástavba je už realizována až do dnes na venkově. Už
no tam nevzniká. Můžeme, paní doktorko, ještě dnes o nějakých současných stavbách říct, jde o venkovskou architekturu?
No, to je, vlastně nad tímhle jsem úplně nepřemýšlela, ale možná bych tam zařadila architekturu, která sice je moderní, nová, ale venkovskou architekturou se inspiruje.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes Ludmila Hůrková z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Podle sociologa Pavla Pospěcha prošel český venkov za poslední čtvrt století podobným vývojem jako venkov na západě Evropy. To znamená, že z toho místa hlavně zemědělské výroby se stává nakonec místem spotřeby. A také hledáme klid a odpočinek. A já se ptám, je český venkov v současnosti místem městských snů?
Český venkov místem městských snů, no v podstatě ano, no. V podstatě ano. Vlastně český venkov fungoval jako venkov do roku 48 a něco později, než vznikla jednotná zemědělská družstva. Ta struktura potom venkovského života byla rozbitá a dodnes se vlastně nespamatovala na českém venkově, na českém, moravském i slezském. A myslím si, že se situace právě proměňuje stále víc a víc. V podstatě ještě za dob socialismu lidi měli třeba nějaký malý hospodářství, malý políčko, slepičky, prasátko, ale v dnešní době už je to opravdu výjimka. Zároveň samozřejmě nehospodaří, vždycky ve vesnici hospodaří dodnes nějaké družstvo nebo jeden majitel, který obhospodařuje vlastně většinou plností v těch obcích, takže venkovský život se vším všudy jakoby přestává existovat.
Mně tak napadá, za komunistů vlastně stačilo ani ne 50 let, aby tvář venkova prošla drastickou proměnou. Já si myslím, že tedy především k horšímu. Vytratil se místní půvab, návaznost na tradice a jak už jste říkala i vy, vytratilo se i to kompaktní propojení s krajinou. Co bychom tedy měli na venkově začít nejrychleji obnovovat?
Z mého hlediska je teď důležité, protože jsem kunsthistorik, snažit se zkusit zachovat některé stavby, aspoň některé stavby, právě které tvoří genius loci té dané lokality. A to jsou právě třeba hospodářské stavby, jo, které už teďka nejsou moc potřeba. Jsou to veliké stavby, třeba stodoly, a majitel na to nemá čas, na jejich údržbu nemá často peníze. Ale když se ta stavba zboří, i třeba dejme tomu obyčejný chlívky a sýpka, tak něco zmizí nenávratně. A to si myslím, že je škoda, že je to právě ten doklad toho, jak člověk krajinu kolem sebe potřeboval. To bychom měli zkusit zachovat. I když to věřím, že to není jednoduché pro takového běžného, spíše nemajetného majitele.
Typické venkovské domy, tedy dejme tomu roubenky nebo objekty typu jihočeského baroka Jakuba Bursy, asi u nás můžeme počítat na tisíce, spíš desetitisíce. Víme, kolik z nich má opravdu památkovou ochranu?
Přesné číslo nevím, ale je jich, myslím, minimum. A hlavně si myslím, že to nepokračuje moc. Že
a vlastně se mě zajímá, jestli je to dostatečné.
To určitě ne. Ale my jsme chtěli nabídnout tu cestu, že by se... Jo, no to není možné ani si myslím udělat, teďka nasadit prostě památkovou ochranu rychle na mnoho staveb na českém venkově. Prostě legislativně, já tomu úplně, že jo, nerozumím, ale asi to není možné. Takže my jsme nabídli tu druhou cestu, tou osvětou, aby si sami majitelé o tom zkusili zapřemýšlet. Myslím, že to je jediná cesta v tuto chvíli.
Kdy se u nás, paní doktorko, vůbec tvář venkova proměnila nejvíc? Bylo to v souvislosti s průmyslovou revolucí, tedy dejme tomu v tom 19. století, nebo spíš to bylo po roce 1948, po nástupu komunistů k moci, a nebo potom naopak po roce 1989, kdy zase vidíme úplně neuvěřitelnou proměnu venkova, nejdřív odchod lidí do měst a potom zase naopak návrat lidí do vesnic. Kdy se proměňuje
venkov?
Já
myslím, že jste řekla vlastně za tři zásadní body. No. Ono, velká proměna nastala postupně během 19. století. Na venkově začaly se zpřísňovat nařízení stavebních řádů. Třeba známý je v roce 1816 vyšlo vlastně nařízení, že další stavby nesmí být dřevěné. No to bylo z důvodu, že jo, stále se šířících požárů a taky z důvodu toho, že panstvo si uvědomovalo, že když vesnice schoří, tak musí pak rok čekat na úrodu ta vesnice a chtěli prostě zefektivnit hospodářství dané lokality, chtěli získat z ní co nejvíc finančních a materiálních prostředků a to, když vznikl požár někde, tak toho nemohli dosáhnout. Takže na toto se začalo víc a víc tlačit a řada vesnic do té první poloviny a vlastně během toho 19. století se postupně přeměňovala z dřevěných právě na zděné. A nebo mohly zůstat dřevěné, ale muselo v nich proběhnout stavební zabezpečení tak, aby byly požáru více odolné. Takže nastalo to, že se začalo se zdít, začaly střechy, nebyly doškové, to bylo taky nebezpečné, ale tašky. A vím, že třeba takovým běžným obyvatelům vesnice se do těch zděných domů vlastně nechtělo. Bylo v nich víc vlhko tedy samozřejmě.
Nepřišly jim ty domy pohodlné?
Nebyly pohodlné, no. Třeba došková střecha pro ně byla přijatelnější než ta stašek, protože došky v zimě udrží teplo a v létě zase udrží jakoby chlad, jsou větším izolátorem. No, ale nakonec se to jako stalo, takže a právě když zasáhla tu vesnici větší požár, třeba jako ty kravaře, tak bylo rozhodnuto. Prostě ze původně dřevěné vesnice se stala zděná.
Ještě mě zajímá, když jsme u téhle proměny, nakolik souhlasili majitelé těch dřevěných chalup s doškovými střechami s tím, že je budou muset přebudovat na ty zděné. Sebou to určitě přinášelo velké finanční nároky.
To určitě, ale oni byli hodně podporováni jednak majiteli panství ze začátku a potom, když skončila patrimoniální správa, takže jakoby ty vesnice už nepatřily pod jednotlivá panství, ale staly se samostatnými katastrálními obcemi po roce 1848, tak se začalo poměrně rychle rozšiřovat systém pojištění a takové vzájemné podpory. Ty sousedy asi nejdříve hodně pomáhali vzájemně, ta vesnice se vzájemně vlastně podržela, protože všichni věděli, že když jeden vypadne, tak celá ta struktura jakoby toho, ta zhroutí, ta hospodářská. Takže vzájemně a později, to bylo vlastně tak poslední třetina 19. století, se rozjelo i pojišťovnictví. Znáte možná kampeličky, ty právě podporovaly to, aby se stavělo znova, ale už podle nařízení požární.
Je to tedy skoro neuvěřitelné, po dobu venkova utváří tedy protipožární řád.
A stavební řád.
A potom stavební řád navíc.
Protipožární nejdřív a potom to byly stavební řády, které z toho vycházely.
Jaké hodnoty nám přináší současný venkov? Proč bychom ho měli chránit a nebo rovnou třeba přispívat nějakými finančními prostředky na jeho obnovu a další rozvoj?
No, já si myslím, že to je i naše vizitka, protože když se jako dojede ze zahraničí, projíždíte obyčejnými silnicemi na Prahu. Praha je krásná, samozřejmě úžasná, všechny omráčí, ale když cizinec projíždí tím českým venkovem, možná je často, musím říct, i zděšen.
Jako. Co vám tedy, paní doktorko, dnes ve vesnicích nejvíc chybí?
Nejvíc mi v dnešních vesnicích chybí jak pocházím ze severních Čech, tam to bylo rozbito vlastně úplně vlastně tradice a určitá pospolitost. Jakoby snaha budovat tu obec společně. Zamýšlet se právě nad tím místem a nad tím jakoby specifickým místem. Nepřemýšlet tak jako my schematicky, že když nám nabídnou nějaké dotace, tak dům zateplím a prostě hotovo, nebudu přemýšlet o tom, co zachovat nebo jak se k tomu postavit.
Co tak naopak tady v současných vesnicích přebývá?
Naštěstí tam přebývá pár investorů a lidí, kteří si uvědomují, často jsou to právě lidi z města, ale kteří se na vesnici přistěhují anebo tam tedy jenom dojíždějí, kteří si to uvědomují, kde mají dům a často se o tu historii vesnice zajímají. A myslím, že vidím hodně naděje v mladých lidech, protože oni si to, myslím, že si to uvědomují víc než my starší. Když jsem leckomu z mý generace nebo starším vyprávěla, o co se zajímám, o architekturu v 19. 20. století, která na venkově, která někdy není třeba ani moc hezká nebo je narušená, tak jsem vypadala někdy jakoby za blázna, ale mladí lidi mě vesně schápou, jo, včetně mých dětí a jejich kamarádů a jsem za to moc vděčná tedy.
Jak vás tak poslouchám, tak určitou naději mi dáváte, že nás renesance venkova ještě čeká, anebo to spíš mají vesnice spočítané?
Já věřím, že bude renesance a že třeba ještě s tím dá pohnout. Jako kdybych tomu nevěřila, tak bych se tomu asi nevěnovala.
Ve filmu Vesničko má středisková říká jedna z postav: venkov, tam je jiná morálka. Platí to? Je na venkově ještě jiná morálka?
Tak to je složitá otázka pro mě. Jiná morálka. No tak ona vyplývá z toho, že lidi si tam vidějí do talíře, že jo. Tam si prostě nedovolíte tolik jako ve městě. Ale myslím, že jinak lidi jsou konzervativnější. Pořád je potřeba jim, některé věci je potřeba jim víc vysvětlovat. Nemají rádi třeba právě import z města a nápady lidí zvenku, protože si přece nenechají do všeho mluvit a tak. Ale jinak jakoby, že by byla nějak hodně odlišná od městské morálky, to by mě jako...
Dneska už se asi rozdíly stírají.
Stírají, bych řekla, když na to nejsem odborní.
Paní doktorko, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
No já si myslím právě, že třeba ta práce, i když jsem do ní šla s takovými jistými rozpaky a hodně lidí mi nerozumělo, dokonce mě od ní odrazovalo, tak právě ta podpora a pochopení hlavně mladých lidí, já jsem vlastně svoje myšlenky představovala i na fakultě architektury mezi studenty, tak jejich pochopení a nadšení pro tu věc mě až zaskočilo a natchnulo. To myslím, že je takovej největší úspěch. No.
A co se tedy ještě nejvíc povede?
Tak já doufám, že se nám povede tu ideu té naší práce dál šířit a že ta renesance, jak jste říkala, že proběhne, no, že je na čase.
Říká náš dnešní host Ludmila Hůrková z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Já děkuji za váš čas a že jste přišla k nám na Vinohrady. Díky za to.
Taky děkuji a moc zdravím všechny posluchače.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.